Kapitulli 11.
Pastaj më dhanë një shkop matës, që ngjante me një skepter dhe më thanë:
Ngrihu dhe mat tempullin e Perëndisë e altarin, dhe numëro ata që adhurojnë atje. Oborin e jashtëm të tempullit lere më njane, mos e mat, sepse u është dhënë paganëve që do ta shkelin qytetin e shenjtë për 42 muaj. Gjatë atyre 1260 ditëve, do të dërgoj dy dëshmitarët e mi të veshur me robazie për të profetizuar.
Këta janë dy ulinjt dhe dy shandanët që qëndrojnë para Zotit të tokës. Nëse dikush dëshëron të bëj keq, nga goja e tyre do të dalë zjarë që do t'i përpijë armiqtë e tyre. Kështu do të vritet ai që dëshëron të bëj keq. Ata kanë pushtet për të mbyllur qiellin, që të mos bjerë as një pikë shi gjatë ditëve kur ata do të profetizojnë. Kanë edhe pushtet t'i kthejnë ujrat në gjak dhe të godasin tokën me epidemi sa herë të duan. Kur të kenë mbaruar së dëshmuari, bisha që ngjitet prej humnerës do të bëj luftë me ta, do t'i mund e do t'i vras. Kufomat e tyre do të dergjen në sheshin e qytetit madh, i cili në mënyrë simbolike quhet Sodom dhe Egjipt, qyteti ku u kryqëzua Zoti i tyre. Njerëzit nga të gjithë popujt, fiset, gjuhët dhe kombet do t'i shojnë kufomat e tyre për 3 ditë e gjysmë dhe nuk do të lejojnë t'i varrosin. Banorët e tokës do të gëzohen për ta, do të festojnë dhe do t'i dërgojnë dhurata njëri tjetrit, sepse dy profetët i kishin munduar. Por pas 3 ditë e gjysmë, shpirti i jetës erdhi nga Perëndia dhe hyri tek ata. Dy dëshmitarët u ngritën në këmbë dhe ata që i shikonin i zuri një frikë e madhe. Atëherë dëgjuan një zë të fortë nga qielli që u tha:
Ngjituni këtu lart.
Ata u ngjitën në qiell mbi një re dhe armiqtë e tyre i panë. Në atë çast ra një tërmet i madh dhe u shkatrua 1/10 e qytetit. Nga tërmeti u vran 7000 njerëz, ndërsa të tjerëve u hyri frika dhe i dhanë lavdi Perëndisë së qiellit.
Mjerimi i dytë shkoi. Jaku po vjen me shpejtësi mjerimi i tretë.
I ra trumbetës ëngjëlli i 7. Atëherë në qiell u dëgjuan zëra të lartë që thoshin:
Mbretërimi i botës i përket Zotit ton dhe Krishtit të tij, dhe ai do të mbretërojë në shekuj të shekujve.
24 pleqt që qëndronin të ulur në përfronë para Perëndisë ranë me fytyrë për dhe dhe adhuruan Perëndin kështu:
Të falenderojmë, o Zot, Perëndi i gjithë pushtetshëm, që je dhe që ishe, sepse e mori në dorë fuqinë tënde të madhe dhe mbretëron. Paganët u zemruan, por ja ku erdhi zemrimi yt. Erdhi koha për të gjykuar të vdekurit, për të dhënë shpërblimin shërptorve të tu, profetëve, besimtarve të krishterë, atyre që e druajnë emrin tëndë, të vegjërve dhe të mëdhejve, dhe për të shkatruar ata që shkatrojnë tokën.
Pastaj u hap tempulli i Perëndisë në qiell, dhe atje u duk arka e beslidhjes së tij. Atëherë shpërthyen vetëtima, zëra, bubullima, tërmet dhe një breshër i fortë.